Argia astekaria jaso dugu, badugu eskutartean aste honetakoa, eta errepasua egingo dugu ostegunetan egiten dugun bezala. Bertan irakur deitzakegun gai batzuk aipatuko ditugu iruain zuzen ere, eta horretarako babide lagun Bilbo Hiria Irratian Peru Iparragirre daukagu. Eguerdi duen Peru.
Kaixo, eguerdian.
Bueno, beti bezala, ba, asala aipatuko dugu, hor gai nagusi bat adutatzen duzue, bueno, erdiko erreportai nagusia. Eta horrengoan, ba, etxe bizitza eskubidearen inguruan, baina Iparra Euskal Herrian, ez? Gertatzen ari denaz, bueno, erreportai luzea egin duzue.
Bai, hori da, Jeroza bereko hiri bainek landu du gaia. Hain zuzen ere, aitzakia gisa hartuta, azaroaren hogeian, Baionan egingo den manifestazioa. Hori, amarnaka eragilek eta, bueno, eunka herritarreke bat egin dute manifestazioarekin, ba hori, Iparra Euskal Herrian etxe bizitza eskubidearen gaia, bueno, espekulazioak, eta, bueno, beste hainbat faktorek eragiten duten egoerak, bueno, ba, bai, larritu duelako. Hauzia, bueno, eta, hori, bai, hainbat datu dakartza reportajeak,
bai,
nik uste oso enpresgarria da, panorama bat ikusteko.
Azken boladan ere ikusi ditugu, ez, egin dituztela ekintza batzuk batez ere Lapurdiko kostaldean, ez, etxe bizitzaren arazoa, bueno, agerian usteko, eta, bueno, bazen bezala, eskubideaz, ez, ari da ere, ez, eta espekulazioaz.
Bai, hori da, nik uste alde batetik badagoela kostaldean eta, bueno, erreportajearen hasiera esaten du, ez, 30 urte galdu ditugu, esaten du momentu batean, EH Bai koalizioko Peio Etxeberria Intxartek, ez, kostaldean, eta nola ba, kosta eta barrukaldearen artean, oraindik badagoen agian eragiteko aukera, hori ondo esan duzun bezala, ba, alda elkarteak egin ditu hainbat ekintza bat Airbnb-ren, bueno, Airbnb-n jarritako etxetan, gero Arbonako okupazioa egonda ere, non etxalde bat eta lurzail bat okupatu duten laborariek, bizindikatuk zezkiago, eta, bueno, badago mugimendu bat horren inguruan, bueno, eta badirudi, ba, apur bat, alde batetik autetxiak presionatzeko, alde instituzioi presio egiteko, eta beste alde batetik ere, ba, herritarren kontzientzia ere agotzeko edo balio dezakela manifestazionek, egingo den manifestazioak, aipagarria baita ere, orain dela gutxi, bueno, indarrean sartu da atzo, okeret banago, neguko tregua edo, ba, etxegabetzeak,
bai, geldiarazteko, ez?
Horia, geldiarazteko tartea Ipar Euskal Herrian, justo bi egun lehenago, minbizia zuen lehiu eta behar urteko pertsona bat etxe gabetu zuten Baionan, kontseilu sozialista Ipar Euskal Herria salatu zuenez, eta, bueno, egoera pixka bat hori da, datu batzuk emate ditu erreportajak, eta bidez, Ipar Euskal Herrian bat azesteko metro karratuaren prezioa 4,250 € pastela 2018an, eta bora egin duela, miarritze dela Euskal Herriko hiri garestiena 6,989 € balio dituela bertan, balio zituela bertan metro karroak 2018an, eta batez ere, ba, etxe bizitza utxen, eta bigarren etxe bizitzen auzia legoke hor, ba, nola ez dagoen etxe bizitzarik eskuragarri, bueno, etxe bizitzak egon badaude, baina jendeak ez du haietarako sarbiderik, ez? Pixabat batez ere hori da guztia.
Bueno, Iparra Euskal Herrian gertatzen dena, ere beste hiri batzuetan ere gertatzen dira, eta ia esan aipatzen diren hainbat gai, ba, Donostin edo Bilboren izan alditu, ez? Eta etxe bizitza gaia ere, baina bestelako datu askorekin, eta bestela memoria egiten, eta gai oso mingarri baten inguruan liburua idatzi du, Iñigo López Simón historialariak, Bilboko itxolen historia, eta fenomeno horren basaiak era argitaratu berri du, elkar argitaletzean, etxe bizitzaren arazo aspalditik dator Bilbon, guk ere gomendatuko dugu liburua irakurtzeko, eia esan oso interesgarria, eta elkarrizketatu egin duzu Iñigo López Simón.
Bai, hori, eta nire zerri guartek elkarrizketatu du, eta ondo esan duzun bezala, ba, Bilboko etxola batean liburua aitzakiatzat hartuta, berak esaten duenez, hori, tesia egiten ari zela, izan zuen lehenengo aldiz berri, bueno, Bilboko etxola batzuen berri lehenengo aldiz, eta, bueno, ba, tesian ezin izan zuen landu, baina gai hori, bueno, horrek interesa piztu zion, eta hortik tiraka, ba, osatu saiak erau. Ez da, berak esaten duenez, berak etzuen nahi egin historia liburu osoa, eta orduan nahi zuen itzegin, ba, etxola batzuetan bizizandakoekin, eta ba, beraien testigantzak eta bildu ditu. Horretarako, ba, udal artxiboa harakatu du ere, erroldak eta ikerketak, eta irakurri eta hori testu eta bildu eta aparte hori Floren Carronen artxiboko argazkiak ere erabili ditu.
Bai, kontutan eduki behar dugu, ba gure belaunaldeko batzuk txola batzuk ezagutu ditugula, baina fenomenoa 40-50garren hamarkadan izugarria zela Bilbon, 30.000 pertsona inguru bizi zirela etxoletan, izugarria, gomendagarria oso, jakiteko ere, ba noiztik datorren Bilbon etxe bizitza arasua ere, ez? Estela kontu berria.
Eta bai, bai, berak esaten du, bai, barkatu, ez? Bai, berak esaten du, nola gaur egun ere badagoen etxolarek Bilbon, ez? Tarrilean bota zituzten, eraitsi zituzten beste etxola batzuk, eta bueno, hori, titularrean esaten du, oraindik ez dagoela konponduta etxe bizitzaren arazoa Bilbon, eta bueno, nik uste, hortarako ere, ba, hori gogoan hartzeko ere.
Bilboko txola batean, ba, hortxe liburu interesgarria, eta urrengo elkerrezkatotoaren liburua oraindik ere ez dugu irakurri, baina hor daukagu ere Alberto Barandiaranen berria, gurea falangista zen liburua zere mintzatu zarete.
Bai, hori, historiekin jarraituz, ba, Xabier Letonak elkerrezkatu Alberto Barandiaran Amillano, bueno, kazetaria eta historialaria, ondo esan duzen bezala gurea falangista zen liburuaren inguruan, eta bertan kontatzen du nola da. Berain aitona falangista den inguruko liburua da, berez liburua etzen horri buruzkoa, beste pertsonaia baten inguruan ikertzen ari zela. Ba, nola topo egin zuen, edo nahiz, eta berak jakin bazekien haien aitona ba, falangista izan zela, eta ibilitzela gerra garaian, eta bat, bueno, ba, epeketa batzuetan, eta nola esan, eta ez digantza, ematen, hori, hori, bai, bueno, eta, bueno, errepresioan eta eragintzuela, eta, ba, bueno, etzekien oso ondo zertzen, eta, ba, osatu zuen beste liburu hau, osa beste liburu bat, beste pertsonaia bat zuena protagonista nagusi edo, eta nola orain dela gutxi, baina beste liburu hau bukatu bat zegoen, erabaki zuen, dedikatzea, gehiago, ikertzea gehiago, haien aitonaren inguruan, eta hori ikertzea gehiago, eta ze garrantzia aukan horrek, ez, ezagutzea egia horrek, eta, bueno, esaten du argita garbi, ez, bera ez dela aitona falangistak egin dako egin zordun, baina, bueno, baina ezagutze eta kontatze horrek daukan garrantzia.
Bai, bai. Bueno, izugarria, haigin duen ariketa, ez? Bueno, ba, hortxe ere, zuz argitaletzeak, bueno, ba, udazken honetako beste nobedaetako bat. Gurea falangista zen, Alberto Barandiaranena, eta, bueno, ba, argi astekari honetan, ba, berarekin izandako solasaldia ere irakurtzeko aukera daukaguna. Hementxe utziko dugu, potolo dator aste honetako argia, eta aste osoa daukagu irakurtzeko, datorren astean ere berriro elkartuko gara, Peru.
Primera.
Os dondo, agur.
Mi esker, agur.